Uvaženi slušaoci, pratite program Radija Svetigore. Evo ponovo imamo blagoslov da je sa nama u studiju arhimandrit Danilo Ljubotinja iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, nekadašnji duhovnik pri hramu Svetog Save na Vračaru i nekadašnji predstavnik Srpske pravoslavne crkve pri sjedištu Evropske unije u Briselu. Ljubotine već 4 vijeka žive u Istri, porijeklom su iz Crne Gore i evo otac Danilo je jedan od predstavnika, čuvara te srpske tradicije na tim prostorima. Oče, pomaže Bog, dobro nam došli, blagoslovite.
Bog neka vas blagoslovi sve.
Evo tu ste, ne mogu reći u gostima, tu ste sa nama već neko vrijeme, učestvujete aktivno u svim dešavanjima ovih dana kod nas na litijama. Kakva iskustva nosite sa tih susreta? Prvo to da vas pitam, šta ste vi to vidjeli u ovim litijama, šta ste osjetili u duhu ovoga Božjega naroda?
Pa eto, ovo je najbitnije što ste me sada vi pitala. Ovo je bitan fenomen koji se desio u Crnoj Gori, neočekivano, možda očekivano u dubini duše ovoga naroda već više godina i možda pola, i više od pola vijeka, ali on je sada došao do izraza oslobođenja njegove vjerske, pa i filozofske, pa i nacionalne svijesti i savjesti, ali meni kao svešteniku je bitna ta njegova duhovna strana, njegova duhovna sloboda, njegovo pravoslavlje kao lično i opšte čovječansko spasenje koje nam nudi crkva u simbolici Nojeve barke u potopu ljudskoga hoda. Ovo što sam doživio, kao i svi ostali, jeste jedna duboka duhovna žeđ ka evanđelju, ka vječitim istinama, i to je bio jedan problem koji je nas tištio nekih 70 godina na prostorima gdje živimo, koji je, kako da kažem, ne samo što je relativizovao našu vjeru, naše pravoslavlje, nego je poremetio naše umne i duhovne sile u vidu militantnog ateizma i komunizma prošloga vijeka, koji je zahvatio možda najdublje i najkorjenitije upravo našu Crnu Goru.
A zašto baš Crna Gora, oče? Šta kažete na to?
Pa znate što, Crna Gora jeste, moramo priznat, jeste specifična po svom nekako osjećaju duhovnom. Crna Gora je, naš narod u Crnoj Gori je u specifičnom položaju, čini mi se geografskom, čini mi se u ovim planinama gdje je teško preživjeti, ali te planine su dale izoštreni duh tom narodu, osjećaj pravice, poštenja, osjećaj visokih standarda vrijednosti čovječanstva koje on u sebi ima. Ali vidite, koliko god to bilo izraženo kod, da tako kažem, kod Srba u Crnoj Gori, kao ono je izraženo i po drugim krajevima i prostorima gdje mi živimo. Ali posebno ovdje. Ono je izraženo i po gudurama dalmatinskim, i po tim dinarskim planinama, i po našoj krajini vojnoj, i bivšoj i sadašnjoj. Taj osjećaj jedne veće budnosti, kako da kažem, osjećaja dubljih vrijednosti čovjekovog bića. Međutim, ovdje je nekako to izraženo duboko više, duboko preciznije i duboko bolnije. Zato i Crnu Goru, mislim da čitam ovih dana po novinama i u raznim prilikama, nazivaju Crnu Goru srpskom Spartom. A to je, vidite, to nije moj izraz, to je izraz duboko starinski i duboko svestraniji. Zato je ovdje bilo, desila se strašna istorija, jedno pomračenje ljudskog uma u nekim periodima istorije koja je zahvatila Balkan i Evropu, a i cijeli svijet. Došlo je do strašnih razmjena, do strašnih bratoubilačkih sukoba, upravo na principu raznog mišljenja, čak ne na principu fakata, da je neko nešto nekom je učinio pa mu se osvećuje. Dovoljno je bilo da drugčije misli, dovoljno mu je bilo da prima nove signale još od Francuske revolucije, pa još od revolucije ili da kažem španskih ratova u Španiji, gdje su mladi ljudi bili donekle zadojeni principima nečeg što su smatrali novog i perspektivnijeg, koje se sada urušilo sve. Sada se pojavilo na ovom prostoru nešto što je posljednja, kako bih rekao, posljednja iskra je upaljena u duši evanđelskog naroda. U duši naroda koji vjeruje u spasenje čovjeka i čovječanstva i ove zemlje kao planete. A to je naše pravoslavlje. Koga smo mi dobili iz drugoga Rima, to jeste iz Carigrada, iz velike Vizantije, preko, možemo reći nekako i preko svete braće Čirila i Metodija, koji su prvi prepisali i stvorili azbuku našim praocima, stvorili pismo da bi mogli duboko i autentično na slovenskom, na staroslovenskom jeziku razumjeti poruku nove vijesti, nove blagovijesti koju kažemo evanđelja. Eto, i vjekovima smo to nosili, to su nosili naši oci i praoci. Zato je Crna Gora u poimanju vrijednosti tog svetog pisma, te blage vijesti ili novoga zavjeta ili novog saveza između Boga i čovjeka, ostala parče nepokorenog neba na zemlji. I to je fakat, to je tako kako je. Mi se time ponosimo, mi u to vjerujemo, da su naši stari Crnogorci bili nepokoreni i nepokorivi i da su bili toliko odvažni da su mogli da se suprotstave silom najvećih sila onoga svijeta i da su mogli ostati slobodni u svom umu, u svojoj vjeri, u svom razmišljanju i u svojoj kulturi. To se sad sve probudilo, vidite. To je moje mišljenje, a ja daleko živim od vas. Drugo, mi smo daleko, davno otišli, kad je Crna Gora bila Sveta Gora, u vrijeme velikih svetitelja ovdje, koji su živjeli i vladali. Dakle, mi smo otišli u vrijeme Svetog Vasilija Ostroškog, 1600. godina odavde. I sačuvali smo iskru tog pravoslavlja. U strahovito oštrom, u strahovito oštrom okruženju mletačkog latinskog duha. Mlečani su pokorili sve oko sebe, pa čak i grčka ostrva, i njima nametnuli papsku vjeru. A vidite, ne znam na koji način, mi smo ostali pravoslavni, ostali smo sa pismom, ostali smo u kulturi naših praotaca i cijelog pravoslavnog svijeta do dan danas. Eto, to je fenomen. Nažalost, Crna Gora je u velikoj mjeri izgubila bila taj kontinuitet, a posebno u 20. vijeku. To je bila jedna tragedija. Da je Crna Gora prihvatila nešto što nije njeno, nešto što je za nas strano, ali to je planirano dugo, to je radila, kako da kažem, to su radile svjetske sile, velike sile, velika svjetska internacionala katoličke vjere planirala je. Vi ste imali katedralu ovdje u Titogradu tuđe vjere, a da svoju nijednu crkvu, tako reći, niste imali. I to je bilo normalno da se društveno prihvati, a pravoslavlje nije bilo normalno da se prihvati. Pravoslavlje je ostalo u gudurima planinskim, u srcu naroda, u duši naroda. I nisu mogli, kao što nisu mogli da se poturče ili poislame, tako nisu mogli niti da se iskatoliče i da se latiniziraju. U njih je taj aspekt korijena starih Slovena toliko jak da je to zadivljujuće. To je zadivljujuće danas i za Poljake, koji su ekstremni katolici, ali podržavaju više od 2 milijuna pravoslavnih Poljaka, podržava ovaj vaš veliki duhovni pokret u Crnoj Gori, kao i ostali. Ko razumije duhovni preporod, a on je potreban cijelom svijetu, on je potreban, dakle, od sve teorije marksizma, lenjinizma, engleskog marksizma i njemačkog marksizma, od francuske revolucije do danas, hrišćanstvo se prosto uništava na svim područjima. Kod vas ono dobiva jednu renesansu, jedan strahovito intimno duboki pokret, i on se, vidite, na ovo što danas mi zovemo litije, doživljava kao radost. Zamislite, vi imate malu djecu, starce, najviše omladine, koja pjeva i koja se dobro osjeća. Ona nije neki bunkt. To je lažno što drugi tumače, nedobro namjerno, da je to bunkt protiv crnogorske države. To je laž. Crkva ne želi da postane država. To je, kako da kažem, jedan anahronizam koji je nemoguć danas izvesti. To više nema ni na Kipru. Možda ima, ja ne znam 100%, možda ima negdje u islamskom svijetu nešto slično, ali u hrišćanskom svijetu ne postoji nešto tako. Postoje kraljevine, postoje hrišćanske države koje na svom čelu, na svom ispred sebe imaju kralja ili kraljicu. To su hrišćanski simboli, ali su oni daleko, daleko sekularizovani i prosto se ne primjećuju kao simboli evanđelja. Kod vas se budi ta duboka simbolika onoga što jeste vi i što bi trebalo, a vjerujem, evo danas i juče smo pričali sa nekim Špancima, katolicima, čak sa jednim Meksikancem, katoličkim sveštenikom, o ovom fenomenu ovdje, pa i sa nekim Slovencima iz te takozvane katedrale tu u Podgorici koji su katolici. Oni prepoznaju taj vaš veliki preporod zato što se na zapadu gubi sila krštenog svijeta. I zato mi vjerujemo ovim ljudima koji nas hrabre, a treba da vas podrži cijeli, prvo svega, hrišćanski svijet u ovim namjerama oslobođenja hrišćanskog duha u svetom duhu, ne u duhu ovog vremena, nego u novoj kreativnosti, u novom početku, u napređenju antropološke svijesti, da smo mi prvenstveno ljudi, da smo ljudi dobre volje, dobre namjere, da smo u tom duhu kreativni i sposobni da stvaramo život, radost, ljubav i sve ono što nam daje blagodat života. U tom smislu mislim da imate ogromnu podršku, barem vas gledaju kao takve, i tu treba jasno razdvojiti i jasno postaviti ispred svega crkvu. Crkva je brod spasenja. Crkva nije država. Država je da radi svoj posao, to jeste da donosi zakone, ali zakone koji će ovaj narod prepoznati kao kvalitetne, dobre, perspektivne. I oni će da ih pohvale i da vi budete jedna zakonita država, država koja u sebi ima osjećaj za druge, za drugčije, a naročito za vaše korijene. Od nikoga nisam čuo da bi želio da zamijeni on nekoga u državnim vlastima. Ne, to nije naša poruka, to Hristova poruka nije. Mi smo Hristova crkva koja traje 2000, evo i 20 godina. Nastala je na duhove, na silazak Svetog Duha u Jerusalimu, kada su apostoli počeli da propovijedaju. To je ta crkva. Ona je na istoku i na zapadu jedna Hristova crkva. I mi vjerujemo u njen simbol vjere, koji je formiran već u trećem, početak četvrtog vijeka, koja je izašla za vrijeme Konstantina Velikog iz katakombne crkve, crkve poniženja, crkve istrebljenja, podzemne crkve. Ima neka simbolika i vašim ovim litijama. Ona je izašla iz katakombe, ona je izašla u vidu krsta i ona je spremna da odbrani dogmatski, kanonski i svaki drugi crkveni poredak za dobrobit prvenstveno lokalnog naroda. Jer je ona crkva ovdje, na ovom terenu, ali ona daje signale kao vaseljenska, apostolska, saborna crkva po cijeloj zemlji, po cijelom svijetu.
Oče, evo, imamo taj blagoslov da nam danas dolazi u posjetu mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i čitavoj Crnoj Gori i mitropolit Onufrije, da. Mitropolit Kijeva i sve Ukrajine. A u subotu ćemo, ako Bog da, proslaviti i praznik Svetog Simeona Mirotočivog i tad će pored mitropolita Onufrija svetu liturgiju služiti i arhijepiskop Ohridski, gospodin Jovan, naš mitropolit i još puno episkopa.
Pitanje naše crkve danas u svijetu jeste jedno od težih pitanja našeg statusa, našeg odnosa, našeg bitisanja. Pazite, crkva u Ukrajini, kao što je bolševički izmišljena podjela prostora Balkana, tako je su bolševici izmislili i prostore nekadašnje carske Rusije ili stare Rus prije Rusije. Znači, mitropolit Kijeva je osnova ruskog pravoslavlja. Rusi su se tu krstili, veliki Vladimir, ruski veliki knjez Vladimir i njegova majka Olga, kao divljaci, kao nekršteni, kao bez, kako da kažem, ne, bez amorfi, dakle bez forme, vidjeli su da se približava nešto novo u svijetu, da je evanđelje Hristovo stvorilo ogromne nove prostore, nove energije i novog svijeta. I nisu bili slijepi kod oči, oni su tražili religiju svoju, tražili su kako da svoju vjeru kanališu, bili su religiozni pagani, ali kako da svoju vjeru formiraju, prema kojoj velikoj vjeri, religiji. I znate tu veliku priču da je veliki ruski knez od te stare kijevske Rusije poslao 3 poslanika u svijet da vide koju će oni vjeru izabrati. Da su poslali jednog kneza do Rima, jednog do Novoga Rima, Konstantinopolja, tadašnjega Konstantinovog grada, koga mi zovemo Carigrad, i negdje na istok prema početku nove vjere koja je krenula iz Saudijske Arabije, islam. I kad su se vratili, ispričali su velikom knezu šta su sve vidjeli. Dakle, svidjelo im se jedno i drugo i treće. Ali kada je poslanik koji je otišao u Carigrad ispričao velikom knezu što je on doživio u Svetoj Sofiji, pazite, Sveta Sofija je sazidana u 6. vijeku, pred početak 6. vijeka. Ako ste ikada bili tamo, vidjeli ste šta je to od grandioznog, da tako kažem, spomenika, od grandiozne crkve, svete mudrosti, Svete Sofija znači mudrost. Ostalo, i ako ste vidjeli samo fragmente hrišćanske originalne ikonografije, to jeste velikog mozaika koji je ostao kao detalj u toj crkvi, onda ste mogli i vi da doživite i da vidite kako je to bila, koliko je to kilometara kvadratnih unutra u najljepšem mozaiku bilo urađeno. I liturgija koja je izgledala nebeska, znači sa imperatorom istočnog rimskog carstva, oni su se zvali Romeji, Bizantijum ili Bizantinci, to je pogrdno ime od zapada za istočno rimsko carstvo. Kada su vidjeli liturgiju sa njihovim patrijarhom, sa njihovim sveštenstvom i pjesmom koju su oni pjevali Bogu u Svetoj Sofiji, dakle u hramu Svete Mudrosti, oni su rekli da nisu znali jesu li oni na nebo ili su na zemlji. I knez Vladimir rekao, ta religija, ta vjera, bit će naša vjera. Oni su se tada opredijelili da traže iz Konstantinopolja da ih krste. i tu je nastalo prvo hrišćanstvo stare Rusije, dakle Kijevskaja ili Staraja Rus. Zato mitropolit Onufrije ima veliki zadatak, znate. Moskva je nastala mnogo kasnije kao centar i normalno centar za sobom vuče i centar crkve i države kao veliki centri. Ali krštenje je nastalo velikog ruskog naroda. Oni su se formirali kao narod, kao kultura i krenuli su prema Velikoj Aziji i stvorili državu kakvu do dan danas ima. Postali su hrišćani i poslije pada drugoga Rima. Postali su izvrsni teolozi, ikonografi, pisci kako sekularni, tako i crkveni. Mi smo kao mladi morali da učimo neke od njih. Tako nam je ostao Dostojevski u pameti, Tolstoj i mnogi drugi. Ali mnogi crkveni veliki pisci, veliki stvaratelji, veliki slikari, koga cijeli svijet prizne kao Rubljova, kao Tarkovskog, filmskog reditelja ogromnog i drugi. Dakle, to je centar krštenja stare Rusije i zaista imate zadovoljstvo, imate veliki blagoslov od tog mitropolita da bude ovdje danas ili sutra u Podgorici na temeljima prvog našeg hrišćanstva. Staroga Nemanje, koji je opet on na neki način, a i takav je, on je otac naše istorije. On je otac naše nacije. Iako za crkvu nacija nije prva stvar. Možda za državu jeste, ali za crkva, crkva nije obilježena ili ograničena nacionalnim bićem. Ona je vaseljenska, ona je neograničena i ona je sveopšta. Crkva je nebo i zemlja. Imate sada tu novu pojavu. Sve ove nove pojave koje su se desile u onome što ste vi rekli stradajućem dijelu, one su plod velikih svjetskih zavjera, velikih svjetskih antipravoslavnih pokreta, velikih neprincipijelnih koalicija antipravoslavnog pogleda na crkvu i na život. One su takve bile kroz historiju. Pa nije Napoleon išao tamo da jede krompir u Rusiji. Niti je Hitler imao potrebu da jede nešto rusko. Nego imao potrebu da uzme ono što je bilo suština ruskoga bića. Da ih porobi i da od te velike države stvori sebi neku koloniziranu malu, ne malu, nego veliku, veliko područje svog budućeg carstva. Isto to se desilo možda i sa Crnom Gorom. Crna Gora nije ono što je bila Crna Gora kraljevina. Pa ni ono što je bila ona stara Crna Gora Nemanjina. Ova Crna Gora je komunistička, titoistička Crna Gora, avnojevska. Ona ne spada u granicama stare Crne Gore i mi koji živimo daleko od vas to dobro znamo. Ali zašto je napadnuta i crkva kod vas? E, to je već jedan drugi problem. To je jedan veliki projekat. A zamislite sada, projekat koji je poremetio oko 45 miliona ukrajinskog pravoslavnog naroda nametanjem. Kod njih je nastalo to radi rivalstva između episkopa, da tako kažem. U ovo što mi zovemo sad Makedonija, sjeverna, Pa isto tako je neka smutnja nastala u komunističkom dobu. Niti je kanonski, niti ima smisla, niti može tako biti u ustrojstvu crkve. A ovo što je sad u Crnoj Gori se desilo, to je bilo potiranje potpuno, to je potpuno, kako da kažem, uništavanje onoga što je pravoslavno u ovom narodu i što njega čini ono što on je. Narod koji živi u Crnoj Gori, onaj koji nije pravoslavni, on nije više Crnogorac. Niti, a da ne govorimo Srbin. Dakle, Crnogorci postaju od dijelova srpskog naroda, ali ne od Arnauta ili Albanaca, niti pak od muslimana bivših Srba. Oni ne postaju Crnogorci, osim, eto tako, od Srba koji su izgubili pravoslavnu vjeru, pravoslavno i svoje pismo i svoju istorijsku nit. To je problematika ove zemlje i to se duboko probudilo upravo ovdje. To se duboko probudilo više kod vas u Crnoj Gori nego u 45 milionskoj Ukrajini.
Vi to tako osjećate?
Ja tako osjećam. To se to desilo, to je na svjetskom planu se desilo. Nešto se desilo, neka svjetlost je došla koja se ne može ugasiti. I sad na vas se gleda kao na renesansu, kao na jedan lijek svjetskih događaja i zbivanja. Ako ovako dalje bude, a molimo se Bogu da to bude mirno, sve, da to bude liturgički, da to bude svetotajinski pokret u tajnama hrišćanske crkve, u krštenju, u miropomazanju, u ispovijesti, u pričesti, u crkvenom braku kao tajni. Brak je tajna. No, to nije jednostavna stvar. Ništa nije jednostavno. I u drugim svetim tajnama vi ćete biti pod još većim pritiskom, jer svetost izaziva strašnu reakciju od sekularnog, nehrišćanskog, dehristijaniziranog svijeta. Eto, u tom smislu, ono sam rekao u prvom onom dijelu, da vas podržavaju iskreni vjernici cijelog svijeta. Ali to svi, prvo svega zapadna katolička crkva, koja je izašla iz pravoslavlja u velikoj šizmi 1054. Ali i istinski islamski vjernici i pokreti koji osjećaju što je bit Boga i čovjeka. I tu se pojavila iskra svjetlosti, samo što to nije naša tradicija. I mi je kao takvu nismo vjekovima prihvatili, jer smo već imali Boga u sebi kroz krštenje Hristovo. Eto, to je naša poruka cijelome svijetu.
Oče, eto, imali smo blagoslov ove protekle dane da budemo zajedno, da tako primimo nešto mi od vas i vi da osjetite, kako sami rekoste, ljepotu ovog buđenja i ljepotu ovog Božjeg naroda i ovih litija. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što ste sa nama, što ste došli, nadamo se da ćete još brže ponovo.
Pa ja bih, znate što, samo bih rekao dvije rečenice, tri, možda kao i neki finiš. Mislim da je crkva shvatila svu tragediju i dubinu i suštinu svega što se zbiva, ali isto tako volio bih da i ova crnogorska država shvati delikatnost, dubinu i suštinu i taj tanak prelaz, da kažem tu tanku granicu, da prepoznaje što je crkva, što je država, radi kulture, radi kontinuiteta, radi dobro, ne znam koja se država proglasila u svijetu ateistička osim Enverove Albanije, pa su i oni ipak sačuvali, vidite, danas su čak napredniji od mnogih drugih i vjerni svojim vjerama tamo. I pravoslavna crkva, vjerujte, u Albaniji cvjeta. I njihove vlasti je ne minimiziraju, niti je teroriziraju. Mi koji odlazimo i koji imamo neki dijalog sa pravoslavnima, njihov arhijepiskop Janulatos je jedan od izvrsnih mitropolita arhijepiskopa Albanije, koji je preporodio duh koji je bio još dublje zakopan od ovog crnogorskog u zemlji. Pa je stvorio nekoliko bogoslovija, nekoliko bolnica, nekoliko učestvuje u cijelom sistemu školstva toga naroda. Što je tradicija crkve. Crkva je školovala ljude u starini. Tek je 19. 20. vijek postala, i to na zapadu, stroga sekularizacija, odvojenost crkve od školstva. Ali to nije naša tradicija. To nije tradicija Grka, ni Rimljana, da se razumijemo. Nije tradicija ni cijelog istočnog svijeta. Sve što se zbiva, oni kad bilo koju stvar počnu da govore, oni kažu ime Boga. Jedino se, eto, zapadni svijet ohladio, ali mi se molimo Bogu za njih. Eto, to bi bila neka moje viđenje i nadam se da će treba da se litije produže koliko je god moguće, one su i sve masovnije, ali da se dublje hristijaniziraju. Znači da litija u sebi ima potpuno hrišćansko molitveni duh. To je za spasenje ovoga naroda. A svako politikanstvo to ima kratak dah. Ko zna što će sutra biti. Ko zna što će naši političari koju ideju kopirati za 10-15 godina. A crkva ne može da kopira ideju. Ona je hod do apokalipse, do kraja svijeta i vijeka. Eto, hvala na pažnji.
Hvala vam, oče. Uvaženi slušalci, bio je to arhimandrit Danilo Ljubotina iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, ili kako on više voli da kažemo, potomak Ljubotina koji su prije 4 vijeka odselili odavde i odselili se u Istru. Ostanite i dalje na talasima vašeg omiljenog radija, Radija Svetigora, jer mi smo tu zbog vas.